Dalasszony.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje. Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest i pet. Sa vama i dalje Mirjana Nikić i sa vama ću biti i do 12 časova u našem prepodnevnom programu Talasanje. A evo i naše centralne teme ove srede. Kako podneti nova poskupljenja koja se najavljuju? Tročlana porodica bi za hranu, prema statistici, morala da izdvoji oko 60.000 dinara za mesečnu potrošačku korpu. Računica govori da ni u jednom gradu u Srbiji građani nisu u stanju da priušte sebi baš sve proizvode iz potrošačke korpe. Uz sve to, za jesen se najavljuju nova poskupljenja. Na listi su mleko i mlečni proizvodi, konzervisano voće i povrće, sredstva za ličnu i kućnu higijenu, a više cene već imaju suhomesnati proizvodi, neke vrste slatkiša, bezalkoholni pića i da ne nabrajam. Spisak je podugačak, ako mu dodamo cene benzina, najavu poskupljenja gradskog prevoza, zahteve pekara i stočara, jasno je da neće biti jednostavno. U sve ovo, suša koja je pogodila Srbiju, našu neveselu situaciju čini još težom. Kako će se naši već tanki novčanici izboriti sa novim poskupljenjima, pitanje je na koje, nadam se da se slažete, ne znam odgovor. Gostala sam je Saša Đogović, ekonomista iz Instituta za istraživanje tržišta, muzika pa puštamo priču.
Oh.
Pusti priču. Pusti priču.
I evo, puštamo priču. 11 časova 11 minuta. Pozdraviću gosta, najavljenog ekonomistu Sašu Đogovića, saradnika Instituta za istraživanje tržišta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
I hvala lijepo na vremenu koje ste odvojili. U narednih neponih sat vremena razgovarat ćemo, dakle, o, da tako uslovno rečeno kažem, o suštini našeg života, barem kada je preživljavanje u pitanju, o cenama, o tome kako će biti i kako ćemo sve to prevazići. Pa bih vas ja na početku, Saša, zamolila da čujemo šta naši građani kažu. Mi smo im postavili pitanje čega moraju da se odreknu da bi, eto, preživjeli tokom mjeseca, a sa njima je razgovarao moj kolega Čedomir Savković.
Bukvalno svega, znači nema ni odeće, ni obuće, nema ničega. Znači, hranu, što kaže, od jedno pravi tri da bi preživio. Znači, jednostavno, ovako, ako se nastavi, neće trebati jedno groblje, nego jedno desetak najmanje. Jer ljudi nemaju od čega da žive.
Kad nemamo pare, evo sad smo pozajmili 1000 dinara i kažem da sam 500 dinara potrošila na kraslavac, paradajz, kilo grožđa, kilo bresaka i šta sam još kupila, ništa više.
Ja nisam baš u takvoj situaciji, ali verujem da je tako.
Da li se ti odričeš nečega da bi spojila prvi 15. 15. u 30. u mjesecu ili tvoji roditelji kod kuće?
Ako hoće meni nešto da kupe, neće moći ovog meseca nego sljedećeg, zato što živim sa mamom, tatom i još dve sestre. I onda je to malo komplikovano.
Pa vjerovatno se odreču nekih svojih ličnih stvari, tipa odeće ili tako to, da bi nama pružili.
Svega što sam se ranije nisam odricao, sad sam moram. I bioskopa, i pozorišta, i duvana, i provoda, nekog svega. Sad sam u penziji, mala penzija i ništa.
No, tu spadaju neke životne, recimo, namirnice.
Da, pa moram sad i manje i kupujem i luksuznije što sam jeo, sad ne mogu. Odmora nema nigde, nigde ne idem.
A vi?
Isto.
Ja još gore nego.
On ne radi nigde?
Ja ne radi nigde, na birovo sam, primam socijalnu pomoć, kod da ne primam. Šta da kažem, jedan, dva puta dnevno, bez tri puta, jedan, dva puta dnevno.
I evo, čuli smo, ovo je snimljeno, dakle, na bilo kojoj ulici, bilo kog grada, možemo tako, Saša, da kažemo, ovdje u Srbiji.
Možemo, to je, mislim, prikaz koji nije od danas, nego traje već, možemo reći, ovaj čitav tranzicioni, pa i ovaj predtranzicioni period. Male su oscilacije, da li postoji neko poboljšanje, ali to je potpuno neosjetno. U svakom slučaju, ajde da se zadržimo, evo, protekle 4 godine imamo jedan konstantan pad životnog standarda stanovništva. To se vidi i po tome da se prosječna potrošačka korpa, i to statistička, koja je daleko opet u neke realne slike, ne može nikako pokriti sa prosječnom neto zaradom. Potrebno vam otprilike 1,5-1,6 prosječnih neto plata da biste vi podmirili troškove standardne potrošačke korpe, a približavamo se i tome da nam i za minimalnu potrošačku korpu bude potrebno taman jedna prosječna neto zarada.
Minimalna potrošačka je 30.000, je li tako?
Tako jeste. Prema tome, a imajući u vidu da u doglednom periodu ne možemo očekivati na neki boljitak kupovne moći stanovništva, a možemo računati sa rastom troškova i jedne i druge potrošačke korpe, kažem, da se približavamo tome da i minimalna potrošačka korpa sustigne ovu prosječnu neto zaradu, koja je, paradoksalno zvuči, ali istina je, i dalje iznad ostvarene produktivnosti rada u privredi, što znači da je ona naduvana zahvaljujući prevashodno javnom sektoru, gde su te plate veštački naduvane po raznim agencijama, pa javnim preduzećima i tako dalje.
Dakle, ona prosječna neto zarada nije to ispravan iznos, je li tako?
On jeste ispravan statistički iznos,
da, govorimo
ali sada
životno,
nije
realno.
Realna slika stvari, jer bi realno sa stanovišta konkurentske snage naše privrede, njenih proizvodnih i izvoznih performansi, ta sigurno prosječna neto zarada trebala da bude niž. I to ono što inače ekonomisti često pričaju, da ne bi sad išao malo duže, dublje u tu temu, pošto nije baš striktno tema emisije, a to je da je neophodna transformacija javnog sektora, koji bi nam svakako pomogao, ne odmah, ali u srednjem i dužem roku, pomogao da stanemo na zdrave noge i ostvarimo jedan realan rast kupovne moći stanovništva na zdravim privrednim, tako da kažemo, tim nogama. To znači da je neophodno da se zaista skrešove raznorazne agencije, državna uprava bude efikasnija i skreše bar za trećinu ta administracija na svim nivoima. Zatim da se izvrši restrukturiranje javnih podržavljenih preduzeća i tu imate viška zaposlenih gde su koristile ta preduzeća Železnice, EPS, Telekom i tako dalje, za uhlebljenje partijskih činovnika uglavnom. Neki od tih su čak i gubitaši, evo imamo primjera Železnicu, a da se ništa nije preduzelo da bi ta Železnica ili neka druga također preduzeća isplivala na neku površinu, trenutno se nalaze duboko ispod morske kote, tako da kažem. Da.
Ali to sad opet govori ekonomija i to su logične pretpostavke, a život vam opet govori da je to nešto, ako biste i učinili tako, baš i u najispravnijem, možda i najsurovijem smislu, šta onda uraditi sa tolikim brojem nezaposlenih, novo nezaposlenih, tako da i to rešenje, jel da, kada se primeni na život, teško izvodljivo?
Rešenje jeste teško izvodljivo, zahteva zaista veliki napor, energiju i vreme, ali je neophodno to rešenje da bismo, kažem, iz tog podmorja kome se trenutno nalazimo isplivali na površinu mora. Mi smo trenutno duboko zaronili. I sada je neophodno da dođemo do nekog kiseonika, a to zahteva bolne rezove. Što se više odugovlači u tim rezovima, to mi više tonemo i onda još imamo veći problem da dođemo do te površine mora. Prethodna vlada je recimo stalno odugovlačila i u stvari nije preduzimala nikakve poteze u pravcu tih ozbiljnih reformskih zahvata, nego je sve bilo marketinškog tipa manje više i zato smo tu gde jesmo, visoko zadužena zemlja sa vrlo slabim perspektivama daljeg razvoja ove zemlje, zato nam je kreditni rejting opao i nalazi se na nivou špekulativnog. Ono što bih ja još naglasio, vaše pitanje je izuzetno dobro i dalo mi ovako šlag, bilo inspirativno u tom smislu, jer ste rekli šta bi to trebalo uraditi i da je to izuzetno teško. Evo, juče smo i upala mi je ovako u oči, kroz medije sam video izjavu gospodina Krkobabića juniora, koji je izjavio da će nam samo Bog može pomoći, mislim. Ja se sad postavljam pitanje, pa dobro, ovaj narod birao neku vladu i hoće ta vlada da preuzme odgovornost, ne možemo se oslonimo samo na Boga, jer postoje ovde neki ljudi, postoje neki mehanizmi koji mogu da doprinesu da ljudi u ovoj zemlji žive bolje. Ako se oslonimo samo na Boga ili neke male bogove, kako on rekao, onda zaista nećemo osetiti bilo kakav boljitak i mi ćemo sve dublje i dublje da tonemo.
Dobro, to je jasno. Ovako kada postavite jasno i kada kažete sa stanovišta ekonomije, sve je razumljivo. Ali ako bismo se vratili životu i ako bismo se vratili ovoj našoj priči o tome, vrlo je zanimljivo i malo pre ste spomenuli da ima paradoksalnih stvari. Kao što je po meni opet paradoksalno da naš narod nekako uspeva da preživi i podmiri neke troškove. A dajte nam sad te statističke podatke koliko mi po statistici, a možda da se osvrnemo i na realnu situaciju koja je vjerojatno isto različita, trošimo procentualno za preživljavanje od svoje plate. Da li je to čitava plata, kao što zvuči iz odgovora naših sugrađana?
To nije magija kako naši ljudi preživljavaju. Na prvi pogled izgleda magija jer plate ne mogu da budu dovoljne za pokriće ovih korpa o kojima smo mi pričali. Ali imate veliku dijasporu. Ta dijaspora omogućava svojim doznakama da preživi rodbina, prijatelji, rođaci i tako dalje u ovoj zemlji. U prethodnom periodu i krediti su bili tako dostupni, tako da kažem. Lako su ulazili u kreditna zaduženje, pa se i tu dopunjavale te rupe.
Pa dobro, sad se to vraća,
sada
pa još gore.
Sada se to vraća, da. Naravno, ali kažem, imate mogućnost dijaspore i ima još varijanti. Varijanta je, ukoliko ima još neko nešto u domaćinstvu da proda, da li zlato naki, zato ove zalagaonice odlično rade u kriznom periodu. Neke vredne slike umetnine i tako dalje. I ako neko ima opet rodbinu ili prijatelje na selu, onda štedi kućni budžet na tim namirnicama sa sela, štedi kućni budžet na zelenoj pijaci u urbanim sredinama. Znači, postoje razne varijante tog snalaženja i u tom smislu, ja kažem, ne postoji nikakva magija, jer novac ne može baš tako čarobnim štapićem da se stvori.
Da. A koliko procenata od ukupnih primanja porodično gledano se izdvaja za hranu, komunalije i, da kažemo, prosto preživljavanje?
Pa upravo i to su pokazatelji koji govore o tome da je Srbija izuzetno siromašna zemlja. Recimo da negde oko 42-43% odlazi na, samo na hranu, a recimo u Bugarskoj jednoj negde, ajte da kažemo da imamo neki ekvivalent, evo tu je blizu nas, a i nivo razvijenosti je približen, negde oko 36%, dok u inače razvijenim tržišnim zemljama Evropske unije to je negde oko 15-16%. Ako se tome doda još troškovi komunalije, znači režijski izdaci, stanovanje, grejanje i tako dalje, onda negde dolazimo do cifre da je negde oko 60% neophodno imate raspoloživih sredstava za pokriće tih egzistencijalnih potreba. I sad, ako imate još kredite, a mnogi ih imaju, da li stambene, da li neke potrošačke, keš i tako dalje, to u velikoj meri dalje opterećuje vaš budžet i, kao što su rekli ovi ljudi u anketi, o kulturi mogu samo da razmišljaju, o putovanjima
pa čak i
također
odeći,
mogu da
da
razmišljaju, odeći i tako dalje. A evo kad govorimo o tim putovanjima, vrlo je zanimljivo da je recimo od početka ove godine, zaključno sa julom, da su potrošačke cene za paket aranžmane, znači to su vezano je za turističke usluge, porasle za čak 51,9%.
Je li to najveće znači, poskupljenje?
To je, gledano pojedinačno, zaista najveće poskupljenje. Ukoliko gledamo, i on, ta, ti inače paket aranžmaja nalaze u okviru segmenta rekreacija i kultura, gde je taj segment inače podigao cene za 10,1%, kažem predominantno zahvaljujući upravo ovim paket, takozvanim paket aranžmanima.
Šta je još
ali
veoma mnogo?
Ali zatim imate alkoholna pića i duvan, 12,7%, najviše duvan 15%, zahvaljujući prevashodno ovim akcizama, da se razumemo. I imamo naravno goriva, znači ova maziva, gde su cene od početka ove godine, znači zaključno sa julom, povećane za 9,8%. To su znači nekako ti glavni, tako da kažemo, stavke, a u okviru hrane, ajde to da kažemo, velikoj meri je meso poskupilo 11,4% sa naznakom da se dalje očekuje poskupljenje mesa, jer imamo u vidu da su, znači, ova stočna hrana će doći do poskupljenja stočne hrane usled ove izuzetno ekstremne suše i pada poljoprivredne proizvodnje, recimo posebno kukuruza. Zatim imamo recimo da je voće poskupilo za čak 43,7%. Znači izuzetno visok procenat rasta cena voća. Znači tu nije samo u vidu i ovo naše voće, imate južno voće
naravno,
iz uvoza, pa zahvaljujući depresijaciji.
Gledamo poskupljenja u odnosu na dakle, tih 40 i nešto posto prethodnu godinu?
Ne, znači od početka ove godine, znači u odnosu
ukupno
na decembar. Znači
u odnosu
od početka
na decembar,
ove godine, znači od januara do jula ove godine to poskupljenje. Inače, sama inflacija, odnosno indeks potrošačkih cena je 105,4 do kraja jula ove godine, znači za 5,4 porasle su cene. Na međugodišnjem nivou, znači jul na jul prošle godine, to je 6,1%, a targetirana inflacija za ovu godinu je najviše 6%. Znači, mi smo već probili tu granicu i ona će biti daleko probijena, moguće čak da dođemo do dvocifrene stope i kvote od 10%, znači negde oko 9,5 bi bilo realno, ali sve dalje zavisi u kojoj meri i da li će doći do poskupljenja nekih proizvoda ili usluga koje su pod državnom ingerencijom.
Ja bih volila sad, gospodine Đogoviću, da čujemo jednu priču iz Užica, s obzirom da sam zamolila mog kolegu Zorana Žeravčića da istraži onako na licu mesta, dakle u jednom od supermarketa, koliko koštaju osnovne dnevne potrepštine jednoj, na primjer, četvoročlanoj porodici. Ja bih rekla dnevna potrošačka, sasvim skromna potrošačka korpa, a u okviru toga i reč građana i trgovaca na ovu temu. Dakle, Zoran Žeravčić zabeleži Užicu sledeću priču.
U želji da našu temu ilustrujem primjerom Užica, ušao sam u najbližu piljaru i mesaru sa spiskom potreba četvoročlane porodice za hranu za jedan dan. Birao sam najjeftinije proizvode i evo računice. Za doručak kilogram bureka i litar jogurta, ručak, supa iz kesice, gulaš, salata od sezonskog povrća i slatkiš, večera pita sa sirom. Za sve to potrebno je minimum 1500 dinara. Ako to prebacimo na mesečni nivo, to je od 45 do 50 hiljada dinara, uz napomenu da u moju potrošačku korpu nisu ušli kafa, sok, hemija, novine, da ostalo ne pominjem. Pitanje je kako se sa skupoćom bore Užičani, čija primanja su nekoliko godina unazad u rikvercu. Trenutno ovdje je prosek plata ispod republičkog proseka. Evo šta kažu potrošači na račun skupoće i takozvane potrošačke korpe.
Penzije stoje u mestu već druga godina, a poskupljenja stalno idu dalje. To svakako utiče negativno i na život penzionera i na život svih ostalih građana.
Znači, ništa nas više ne iznenađuje i sutra kada ustanemo da bude ne znam nija šta, mi bi postali ravnodušni.
Kaže, 50.000 je korpa, ako ko ima 50.000 platu, ajde recite, grejanje, struja, telefon, komunalije, sve to treba platiti, a odakle?
Zabeležio sam i razmišljanja trgovaca.
Naši meštani ovdje kupe po 300 grama kajmaka, pola kila, znači da nema pare.
Dosta manje se prodaje, dosta, 50% sigurno, ako najviše. Manji promet robe, ostali ljudi bez posla, to je razlog.
Dakle, da zaključim, statistika kaže da se nema ni za osnovne potrebe. Život kao da protivreči.
E, čuli smo sad i ovu priču, gospodine Đogoviću, to jeste zanimljivo zato što ova najavljena poskupljenja, imamo tešku godinu, imamo sušu i u svetu je hrana poskupila i poskupljuje i time se bave ozbiljni analitičari i pokušavaju na nivou vlada čak da reše te probleme, znači nismo mi jedinstveni po tom pitanju, ali smo svakako u nekoj goroj poziciji s obzirom koliko već dugo živimo u ovom ovakvom vremenu teškom, a kažem opet suša će izazvati svakako još većih problema, najavljuju se poskupljenja i bez toga. I kako onda sa padom novčane moći stanovništva uopšte podići cene? Dakle, je li to moguće? Da li trgovci, da li ljudi koji se time bave kalkulišu sa tim da ljudi neće moći više da kupuju? Mislim, nevažno sad šta će s njima biti, tema nam je trenutno cena, jel?
Ono da naglasim da suša jeste uzrok, recimo, bit će uzrok rasta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i svakako smanjenja obima proizvodnje u prehrambenoj industriji zbog manjeg poljoprivrednog roda ove godine. Ali nije suša sama kao pojava vremenska ta koja uzrokovala ovakav pad poljoprivredne proizvodnje, nego vlada. Nerad vlade, jer nisu u stvari pripremili mere koje bi, tako kažemo, amortizovalo ovakve ekstremne vremenske prilike. Što će reći? Da u proteklih 12 godina vi niste ništa učinili, a imali ste masovne prihode od privatizacije, na primjer, znači bez ikakvih zaduživanja, da osposobite sisteme za navodnjavanje već postojeće koje postoje kroz razne kanale i da investirate u nove. Na taj način ne samo da bi Srbija morala eventualno čak i da uvozi neke žitarice, nego da bude izuzetno veliki izvoznik i da ima naravno i pristupačne cene za svoje stanovništvo. Znači, vlada, odnosno vlade ove tranzicione su krive zašto je došlo do i zašto će doći do povećanja cena poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a ne suša.
Dobro.
Jer svi klimatolozi ukazuju na to da dolazi do promjene klime i da će ovo područje biti sve sušnije. U tom smislu moraju da postoje određene strategije i aktivnosti vlade Republike Srbije. I to ono što ja kažem, nećemo da gledamo valjda stalno Boga, molimo se Bogu, nego ćemo nešto sami da preduzmemo, jer Bog pomaže onome ko sam nešto radi, a ne možete da sedite i čekate stalno nebo, će li kiša ili neće kiša. I u tom smislu, znači, treba tačno precizirati ko je odgovoran za ovo. Nije nebo, nego ljudi. Odnosno, oni koji su odgovorni za svoj posao, a bili su neodgovorni. S druge strane, ovo pitanje je drugi deo pitanja. Odnose na to da li će i trgovci u kojoj meri prevaliti, znači, to povećanje cena na pleća potrošača. U svakom slučaju, ovi poljoprivredni proizvođači će morati svakako da povećaju cene, ne znam, stoke i tako dalje, jer dolazi do povećanja cena stočne hrane, znači imaju povećanje cene inputa, to se dalje u lancu odražava na finalni proizvod i u tom smislu sad zavisi od tog trgovca, da li će eventualno da smanji maržu u određenoj meri ili neće da smanji maržu, onda će on verovatno na neki način dovijati da onda upakuje neke male količine nekih tih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i na taj način izađe u susret potrošačima, našim, evo kao što je govoreno sada u ovom vašem slučaju iz Užica, gde se kupuju male gramaže nekih proizvoda i na taj način omogućava da se izađe u susret potrošaču za onoliko koliko on platežno sposoben. Ali u svakom slučaju nema tu puno, tako da kažemo, nekog prostora gde će moći da se izađe u susret potrošaču. Da biste vi to mogli da uradite, vi morate da krenete od ovih strukturnih problema koji guša ovu privredu i društvu u celini, jer cena je samo pojavni oblik. To je temperaturna groznica koja govori da vašem organizmu nešto nije u redu. Vi možete taj organizam nekim mandolima otprilike da kljukate i da povremeno snižavate tu temperaturu.
Ali vam treba antibiotik.
Ali temperatura se može u još većem obliku i još većoj meri pojaviti. Znači, treba vam neki antibiotik koji će sanirati to žarište. Znači, sam uzrok. A ja kažem da je uzrok upravo u tome što imate, znači, nedefinisanu strategiju i poljoprivrednog razvoja uopšte u ovoj zemlji i strategiju ekonomije uopšte u ovoj zemlji, ekonomskog razvoja, što imate prevashodno, i evo, stvarno mi je muka više da ponavljam, netransformisan javni sektor, mnogo činovnika, birokratije, mita i korupcije, jer mi smo po mitu i korupciju visoko plasirani, nažalost, a kao i podlivu mozgova, odnosno ljudskih resursa, dok smo po nekim drugim elementima, izvoznim performansama, recimo 136. to je prošlogodišnje istraživanje Svjetskog ekonomskog foruma, od 142 analizirane zemlje, na primjer. Po efikasnosti antimonopolskog zakonodavstva svi smo isto negde na 130 i nekom mesto 142 analizirane zemlje, što samo po sebi govori koliko smo mi zatvoreno, plitko, netransformisano tržište i tržište koje je dodatno uništila prebrza i preširoka liberalizacija i neosmišljena privatizacija sa svim svojim negativnim nuspojavama koja je dovela, a jedna od tih jeste upravo mito i korupcija, koja je nažalost jedina uz inflaciju koja je bujala u ovom prethodnom periodu, ovih prethodnih tranzicionih 12 godina. I mi sad ispaštamo kroz cenu kao pojavni oblik, kroz povećanje nezaposlenosti, koji je isto pojavni oblik ovih upravo nerešenih strukturnih problema u našoj privredi i društvu uopšte, jer ja inače nastupam sa tog stanovišta da mi nismo samo u ekonomskoj krizi. Mi imamo krizu morala, krizu identiteta, krizu nauke, krizu obrazovanja, krizu, evo ako hoćete i crkve, pa krizu raznih institucija, gde grod zagrebete, vi imate neku vrstu krize. I ovo je zaista, ovom društvu je neophodna određena vrsta i moralne obnove, kako bismo na bazi toga zaista ozbiljno zakoračili u rešavanje problema ovoga društva. Jer ovako, ako nastavimo marketinški i gledamo u Boga ili male bogove, ova zemlja nema napretka.
1:33, napravićemo pauzu, muzika i reklame, pa nastavljamo.
Zemlja je odavno u kolapsu, ima sjaset sumnjivih lica, većina leži i trune u apsu, publika ne zna ko je ubica. I sve više samozvanaca, svi prave račun bez krčmara, vrzma se brdo pahatih stranaca, na nebu jata lešinara. Nijedna glava nije trezna, život se sveo na čistu lutriju, pravi kraj filma niko ne zna ko je otvorio Pandorinu kutiju. Nijedna glava nije trezna, život se sveo na čistu lutriju, pravi kraj filma niko ne zna ko je otvorio Pandorinu kutiju. Ko je otvorio Pandorinu kutiju. Priča je napeta, sve to zanima običnu raju, i masa čeka ko puška zapeta, koli će da preživi na kraju. Evo pogibe i narkodiler, između bandi došlo je do rata. Ko da je Hičkog režiro triler i bit će opet mrtvi do blata. Nijedna glava nije trezna, život se sveo na čistu lutriju. Pravi kraj filma niko ne zna, ko je otvorio Pandorinu kutiju. Nijedna glava nije trezna, život se sveo na čistu lutriju. Pravi kraj filma niko ne zna, ko je otvorio Pandorinu kutiju. Ko je otvorio Pandorinu.
Talasanje.
I danas časova 36 minuta, naš drugi sat i centralna tema talasanja su cene poskupljenja i kako ih podneti. Gost je Saša Đogović, ekonomista i saradnik Instituta za istraživanje tržišta, i mi ćemo zajedno sada da čujemo još jedno mišljenje putem telefona. Pozdravit ću Gorana Papovića iz Nacionalne organizacije Potrošača Srbije. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušalcima.
Takođe, gospodine Papoviću, mi smo zaista u ovoj emisiji osim statistike i mišljenja ekonomista hteli da čujemo i mišljenja predstavnika potrošača, pa evo izabra smo vas. Ono što možda možemo da vas zamolimo kao pitanje bi moglo da bude da ne poskupljuju sada više svakodnevno samo namirnice koje su takozvana luksuzna roba, nego i ono što je osnovno i životno potrebno. Vi ste o tome već govorili više puta, dakle, kakva je neka vaša analiza ovog stanja i šta možda može potrošači sami po sebi, jel mogu bilo čime da se organizuju i na koji način da nešto poprave?
Ja se prilično se plašem da potrošači neće moći ili ne mogu sami da se organiziraju. Vratno da ne veruju više nikome. Plašim se da sve manje veruju onima kojima redovno saopštavaju o našem životnom standardu. Prvenstveno mislim na Zavod za statistiku i o ljudima koji eto, daju analize, govore o tome da ipak svetsko tržište je tako da cene moraju da cene hrane mora da poskupi i tako dalje. A ako se radi računa o tome već godinama unazad da kod nas je na prvom mestu prisutan trgovački i proizvođački monopol. Za nas licemerno zvuči ili krajnje licemerno zvuči kad nam trgovci kažu da su njima proizvođači najavili nove cene. A javna je tajna da su vlasnici trgovačkih lanaca ujedno vlasnici i veći dela preživačke prehrambene industrije u Srbiji. To je jedna stvar. Drugo je koliko je životni standard potrošača ugrožen, ja mislim da je o tome apsolutno govoriti. Za godinu dana je oko 30% okolo, a tu govorimo o osnovnim životnim namirnicama, ne govorimo o 500 artikala koji se nalaze na nekoj evidenciji, na indeksu rasta cena i svega i svačega. Našim trgovcima i našim proizvođačima nekim, ja mislim da je čak i nestanak struje u Indiji bio razlog da poskupi, pre toga je bio tsunami u Indoneziji, eto sada je svjetska kriza, odnosno kriza hrane, suše, pa su u Evropi sve to najavili poskupljenje, pa će oni zbog toga morati da najave poskupljenje, a zapravo niko ne želi da pogleda realnost u oči, a to je da do juče su imali u tim velikim marketima preko 20 kasa koje su prepune, znači ne mogu da stignu da kupce obosluže, a danas imati jednu ili dve kase koje rade. Mi smo davno rekli da će trgovci marketi poželjeti kupaca, a da to što oni rade, način na koji povećaju cene, koliko je to ekonomski opravdano, ja mislim da odavno ekonomske logike ponude i potražnje ne postoji u Srbiji. Znači zakon ponude i potražnje ne postoji. Trgovci i proizvođači prvenstveno sad svoj finansijski gubitak, ne drugi, nego finansijski gubitak nadomestuju time što će povećati cene. I šta dolazi do toga? Dolazi do toga da vi odigrate jednu fantastičnu utakmicu, fantastičan pod navodnicima, dirigovano, Đogović to jako dobro zna, Zakon o trgovini, Zakon o potrošačima napravio haos na tržištu. Jednostavno dozvolio je bahatost, svu moguću surovost i bezobrazluk trgovaca i proizvođača. Povukli ste tržišni nadzor, obezvredili upropastite sopstvenu prirodu i se dozvolili da uđe nelojalna konkurencija, nelojalna pre svega sa lošim kvalitetom. Niko ne kontroliše kvalitet, ni odjeće, ni obuće, na pravi način. Kontroliš samo senzorski, to je ono, znate, boja, ukus, miris. I ništa više, nijedna druga kvalitetna industrija ne radi, otvorili se tržište, ne funkcioniše sistem robnih rezervi i vi jednostavno kod država nemate mogućnost na pravi način da rezervišete, da intervenišete iz robnih rezervi, jer su one samo papirološke, nisu zaprave, nisu prave, znači ne zanavljaju se i jednostavno potrošači u ovom trenutku, kao i svi koji par godina unazad, ocenjeni su sami sebi na milost i nemilost. Zadnje poskupljenja, izvinjavam samo još jedna želja, zadnja najava gospodina pravilnika Unija pekara da će radikalizovati proteste za različite povećanje cena hleba, znači da je toliko iznenadila da smo mi i dali studiju, ako neko nema, dali smo studiju ili analizu pekarstva u Srbiji i ministru Ljajiću i ministru Kneževiću, gdje smo jasno dali znanja da ima preko 7000 pekara, da je to odavno veliki biznis. Samo paralela, u Austriji ima 1000 pekara, kod nas je 3000 pekara u sivoj zoni i veknja 44 dinara, znači kilogram 88, ali zato kifla 25 dinara, odnosno kilogram 250
dinara. Da, i svi to objašnjavaju da je tu njihova zarada, razumemo. To,
pa naravno.
To je to. Da. Hvala vam najljepše, gospodine Papoviću, na ovom razgovoru i evo sada otvorenih tema o kojima možda možemo da razgovaramo, gospodin Saša Đogović, ekonomista i ja, ovo što o monopolu, a zanimljivo je također i cene koje se ovdje formiraju upravo iz tog vjerojatno razloga na načine da mi vidimo da u svetu ponekad isti proizvodi ne koštaju ni približno toliko, iako je ovdje kupovna moć toliko puta manja.
Ja sam već napomenuo malo pre da se mi po efikasnosti antimonopolskog zakonodavstva nalazimo negde 130 i neko mesto, ne znam sa tačno, 142 analizirane zemlje, što će reći koliko su naše državne institucije neefikasni ili jednostavno gledaju kroz prste, tako da kažem, nekim krupnim privrednicima u određenim oblastima, njih ima dosta, recimo i u poljoprivredno-prehrambenom kompleksu. Također po intenzitetu te lokalne, odnosno konkurencije na ovom domaćem tržištu su isto tako negdje 130 i neko mjesto plasirani, što upravo govori što, kao što je gospodin Papović rekao, da imamo dosta zatvoreno tržište, dosta kartela, monopola i da se država ozbiljnije nije bavila tim pitanjem. Više ostalo nešto na marketingu i površinski nego što se zaista nešto odlučujuće na tom polju radilo. I kad imate i objektivne okolnosti tipa suša, kao što se sada zaista i dogodilo, onda vrlo često ti udruženi, tako da kažemo, privrednici zloupotrebljavaju objektivne okolnosti, pa onda podižu i cene na više kote nego što bi to bilo ekonomski opravdano. A opet pojedini se i javljaju, iako čak nema opravdanja, pa koriste taj moment da bi oni nešto ušićarili, podigli svoje cene. I to je upravo pitanje, upravo kažem vam, za državne, nadležne državne institucije, da li će da se bave svojim poslom, a njihov posao je odgovornost prema stanovništvu ove zemlje i njihov posao je stvaranje zdravih konkurentskih odnosa u ovoj zemlji, u njenom tržištu, kako bismo na bazi tih zdravih konkurentskih odnosa imali bolju proizvodnju, bolji i kvalitetni izvoz i na bazi toga i veći životni standard stanovništva sa cenama koji bi se bazirali na tim zdravim konkurentskim odnosima. To znači da bi oni bili znatno povoljnije na nižim kotama nego što to sada slučaj, i formirale bi se zaista u duhu te ponude i tražnje.
Šta je ono što možete da predvidite će se dogoditi, sudeći po najavama poskupljenja koja su očigledno realna za jesen, a već su u toku? Dakle, ima li nekih mogućih podataka o tome koliko, dokle će to ići i koliko će to biti izdržljivo za i ove do sad ovako istanjene novčanike u Srbiji?
Ja ne bih zaista špekulisao šta će, koliko će i gde će to da poskupi, jer to jednostavno kad se pokrene taj jedan lanac, onda je teško tu naći neku krajnju kariku gde se to završava. U svakom slučaju očekujem da će doći do poskupljenja ovom poljoprivredno-prehrambenom kompleksu. U zavisnosti dalje kretanje deviznog kursa domaće valute, moguće, znači, kod sledećih nekih nabavki po trošenju prethodnih zaliha da dođe i do povećanja cena. Ja očekujem i garderobe, uglavnom to je i sezonskog karaktera, tokom jeseni zanavljanje garderobe dovodi i do povećanja cena, recimo, eto, tih tekstilnih proizvoda. Za potrebe zimnice, također u tom periodu dolazi do povećanja, to su poljoprivredno-prehrambeni proizvodi. Moguće nekih usluga koje su pod ingerencijom države, ali to je pod znakom pitanja onome što su posljedne najave. Ove godine očekujemo rast cena struje, tako je najavljeno. Ranije je bilo nagoveštaj da bi do toga moglo doći kao i gas, ali za sada je to stopirano, tako da je to ostalo pod upitnikom. A kad govorimo o ceni nafte, to zavisi, znači, pošto mi nismo proizvođači nafte, prevashodno od znači svetskih zaista okolnosti i od toga da li će država eventualno da se nekako na, da se pozdravi, tako da kažem, sa jednim delom akcize. Jer i akciza opterećuje u velikoj meri upravo cenu nafte, odnosno naftnih derivata na ovom našem tržištu.
Pa videli smo ovih dana primjer u Francuskoj da su u vezi sa cenom benzina neke od troškova podelili trgovci i vlada, ali tako, da bi manje opteretili svoje građane.
Tako je, znači postoje mogućnosti, ali kažem, sve je adresirano na vladu. Doduše, ova vlada je nova, mjesec dana tu u fotelji. Istina, slažem se sa pojedinim analitičarima da bar delu vlade ne bih dao ni jedan dan za neke za davanje nekih ocena njihom radu, jer su tu, može se reći, permanentni. Drugom delu vlade, pošto su novi, može se dati tih 100 dana, ali zaista očekuje se od njih da već tokom septembra, već kroz rebalans budžeta vidimo da li će doći do nekih mera koje će koliko toliko delovati kao taj Andola efekat kome sam ja pričao, jer sada u ovom kratkom periodu ne možemo očekivati da dođe do nekog antibiotika koji bi se primjenjivao, ali u razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom koji neminovno slede, ja očekujem da se napravi jedan aranžman na našu inicijativu i sa programom koji ćemo mi skrojiti uz eventualno dodatne kompromise, da na taj način stabilizujemo prvo makroekonomske prilike i preduzmemo ove preko potrebne reformske zahvate. U suprotnom, zaista ja ne vidim neku mogućnost da bismo mogli da isplivamo na zelenu granu iz ovih dubokih dubina.
I kada već spominjete vladu i moguće poteze države u cilju smanjenja pritiska na životni standard građana, možda da pomenemo tu socijalnu kartu o kojoj se već neko vreme govori, tako da bi eventualno cene bile različite, evo na primjer struja za platežno sposobne i za one manje sposobne, pa onda mera da prilikom humana, tako se to već čula sam izraz za humano isključenje struje, da vam ostane jedna sijalica ili tako nešto. Šta kažete na te vrste mera? To su isto andoli sve, je li tako?
Pa, okej, u svakoj zemlji mora da postoji socijalna karta i da se vidi, naravno, oni koji su egzistencijalno ugroženi, da im se izlazi u susret sa subvencionisanim cenama, naravno i socijalno pomoći, kako bi mogla on to domaćinstvo moglo da preživi. To je normalno, ne treba subvencionisati celo stanovništvo, imate bogate slojeve. Isto kao ovo za udžbenike. Zaista ne znam zašto bi subvencionisali nekog tajkuna, ne znam, đaka, kojem nije problem da kupite udžbenike. Naravno da ćete vi po socijalnoj karti, recimo, finansirati kupovinu tih udžbenika, oni koji nemaju mogućnosti, vi ćete njima tako isto subvencionisati i struju, ne znam, neke druge usluge, gasi, i tako isto delovati da im kupite udžbenike za đaka, odnosno ceo taj školski pribor. A ne ovako cela nacija subvencioniše i one koji imaju i one koji nemaju. E, to je nedozvoljeno. Znači, mora da postoji određena vrsta selekcije, što je normalno.
Dobro, zamolio bih se još gospodine Đogoviću da čujemo koliko izdvajamo, pošto smo čuli samo 2-3 podatka, dakle čuli smo koliko izdvajamo mesečno za preživljavanje, više od 60% kada reč o ukupnim primanjima jedne porodice, nešto jako malo za kulturu, obrazovanje, ili imate podatke o tome koliko trošimo na odevanje, na putovanja, da damo neke primere?
Pa, sad trenutno ovdje ispred sebe nemam tačno te podatke, ali može se reći da se više troši i dalje na alkoholna pića i duva nego na zdravstvo, na primjer. To govori o našim lošim navikama, ali ne samo o tome, nego govori i o tome kako smo mi živeli u jednom turbulentnom periodu i 90-ih i tokom ovog tranzicionog perioda, gde jednostavno smo bežali od realnosti putem, tako da kažemo, tih lakih opijata. To su i alkoholna pića i cigarete koji su nam delovali umirujući, nekako nas vraćali u neku virtuelnu, lepšu sliku od ružne stvarnosti. I na taj način nalazim i opravdanje za takvu vrstu, tako da kažemo,
ponašanja,
trasiranja kućnog, siromašnog kućnog budžeta. A kultura i obrazovanje su zaista na dnu piramide, negde na obrazovanje ide tek oko 1,1% raspoloživih primanja, a inače obrazovanje i zdravstvo su dva stuba jedne nacije. Ukoliko imate jednu obrazovanu i zdravu naciju imate perspektivu opšteg društvenog i ekonomskog razvoja. U suprotnom, zaista te perspektive su izuzetno slabe. A ono što sam rekao, po tome što smo treći u svetu po odlivu ljudskih resursa, to dodatno ugrožava potencijale razvoja ove zemlje i toga ko će voditi ovu zemlju. I zbog toga nije slučajno što mi sad imamo možda te male bogove, kako se gospodin Krkobabić izjasnio, a to ni jedna zemlja koja treba bude normalno uređena, ne bi smela da ima, niti jedan političar ne bi smeo da govori i o velikom i o malim bogovima, nego da zasuče rukave i da sa ljudima koji imaju obrazovanja i znanja stvore preduslove za razvoj ove zemlje.
I za kraj, vi ste već rekli šta je potrebno učiniti i to većina ljudi koja prati šta se događa u državi već i zna, a naravno ovo je sada pitanje sa stručnog aspekta, dakle šta bi mogao da bude prvi korak sadašnje vlade u narednom periodu pa da vi shvatite da će se stvari možda i pokrenuti sa mrtve tačke?
Ja očekujem, znači, budžet za sledeću godinu kada se bude usvajao, da ćemo videti da li će tu zaista biti ozbiljnih reformskih poteza ili ne, i to da li ćemo sklopiti aranžman sa MMF-om. Znači, to će mi biti neka tačka. Ovaj rebalans budžeta, on je takav kakav je, jednostavno u mesec dana vi ne možete puno ništa da uradite, jednostavno vi morate da izmirujete tekuće obaveze i da se snalazite. Znači, to je taj Andol efekt, nazovimo ga, koji je iznuđen. Ali već budžet koji se bude krojio za 2013. godinu će u mnogome tome opredeliti da li ova vlada će ozbiljno da krene u reformske poteze ili ne. To podrazumeva, znači, kako tu transformaciju onog sektora, izgradnju pravne infrastrukture i ozbiljnu borbu protiv mita i korupcije, koja je zaista pokrenuta. Vidjet ćemo koliko će dalje ide u širinu i dubinu. Ja se nadam da će zaista da ona bude ozbiljnog, ne marketinškog tipa, tome tako deluje sada, deluje ozbiljno, ali ostajemo još malo prostora i dajmo malo još vremena pa da damo neku zaista ozbiljniju ocenu.
I eto, idemo ka jeseni. Rekli smo već da ne možemo da predvidimo šta će se sve tačno dogoditi, ali ono što po najavama možemo da kažemo i po onome što vidimo da se ove godine dogodilo, a i suša i kriza i sve ostalo, ne smeši nam se baš nešto mnogo lep život.
Potpuno je jasno, znači, da računamo sa padom životnog standarda i u ovoj još, i u sledećoj godini. Da, apsolutno.
On već pao, mislim.
On već pada, već, kažemo, ove posljednje 4 godine ima konstantan pad i sad mi beremo plodove tog rada prethodne vlade i mi ćemo dalje da padamo u tom životnom standardu. Jednostavno, nema preduslova za neki rast. Mi u ovoj godini ćemo pad bruto domaćeg proizvoda. Ona prethodna vlada računala sa rastom od 1,5% i pravila je takav budžet gde će se rebalans sada vršiti tog budžeta. Ja sam na početku ove, odnosno krajem prošle godine, najavljivao da će biti optimistična varijanta ako bude nulta stopa privrednog rasta, a nekako mi više izgleda da biće pad neki od 0,5%. Vidim da sada prognoze su od 0,5% pada, a ja mislim da će to biti pad i više izražen. Minimalno 1,5%, a moguće da bude i možda i duplo više od tih 1,5%. Ne bih voleo da bude duplo više 1,5%, ali u svakom slučaju imat ćemo minus u privrednom rastu ove zemlje, zahvaljujući i ovakvom maćehinskom ponašanju države prema poljoprivredi, jer ove godine ćemo oštar pad poljoprivredne proizvodnje, a zatim, naravno, i oštri pad izvoznih aktivnosti, a zbog suše i manje akumulacije, znači vode, imat ćemo i pade struje, tako da će sve to usloviti zaista jednu izuzetno ružnu, sumornu sliku ekonomskih prilika u našoj zemlji. I ja kažem, nadam se da će kroz novi budžet za 2013. godinu Vlada Republike Srbije novim realnim osnovnim parametrima koje će predočiti u javnosti, ne zabašurujući tu ružnu sliku, nego zaista sa takvom prikazom stvarnosti reći koje će mere, one će biti svakako morati biti nepopularne, preduzeti da bismo u nekom srednjoročnom periodu izašli iz ove, tako da kažemo, pećine u kojoj se nalazimo, u tom mraku, pa na, bar na površinu, pa posle stecali uslove za dalji rast i razvoj ukupno.
Ali tek tamo od 2014-15, je li tako? Ne prije.
I tamo od 2015-16.
Hvala vam najlepše na vašem vremenu. Ekonomista Saša Đogović, saradnik Instituta za istraživanje tržišta, bio naš gost. Još 5,5 minuta ostalo do podneva. Slušat ćemo muziku, a zatim vesti tačno 12, izveštaj o vodostaju na rekama i poslednji sat magazina Talasanje, emisija u ovom trenutku od 12.15. Ostanite uz nas.